Krásné ráno všem, zdravím z JNT banky. Mé jméno je Tereza Benešová a vítám vás u dalšího dílu Twitter Spaces. Navazujeme na pilotní díl, který proběhl už na konci listopadu. Řeč byla o bezpečnosti a tento díl si stále můžete poslechnout ze záznamu tady na twitterovém účtu JNT banky. Dnešní téma je více bankovní. Budeme diskutovat o dluhopisech a mými hosty jsou Petr Sklenář, hlavní ekonom JNT banky a Martin Kujal, portfolio manažer JNT investiční společnosti. Dobré ráno, pánové, já doufám, že se slyšíme.
Dobré ráno vám všem.
Dobré ráno.
Super, děkuji. Letošní rok se pomalu ale jistě chýlí ke konci a z mnoha hledisek se jedná o velmi náročné období, které bylo plné výzev a z největší pravděpodobností ještě delší dobu bude. O to důležitější je i v této turbulentní době hledat příležitosti a jednou z nich mohou být právě dluhopisy, dluhopisové fondy a investice do nich. Než začneme naše samotné povídání, tak ještě doplním, že budeme rádi, pokud se i vy posluchači zapojíte do diskuze. Stačí se přihlásit jako řečník a já vám následně předám slovo. A už teda přistoupím k první otázce. Zdá se, že obliba investování do dluhopisů roste. Podle výsledků Asociace pro kapitálový trh vzrostly ve třetím čtvrtletí investice Čechů do dluhopisových fondů o téměř 12% mezikvartálně. Jak si tento zájem vysvětlujete? Můžete nějak stručně zhodnotit důvody?
Tak ještě jednou ráno, jednou dobré ráno všem. Je 8 hodin a já si dovolím na začátku udělat takovou spíš jako školní nebo školomeckou poznámku, která mě přijde, ale že je důležitá pro kontext, řekněme. Pokud vzrostou úrokové sazby, tak čistě z definice propadnou ceny dluhopisů. Ale nejde o propad cen dluhopisů trvalý, ale řekněme jako přechodný s tím, jak se ten dluhopis bude blížit ke své splatnosti, tak se jeho cena postupně přiblíží řekněme jeho nominální hodnotě. No a k tady k této, řekněme, jako drobné poznámce z hlediska finanční matematiky si doplním jako dodat ještě jednu poznámku z hlediska aktuální historie nebo historie hospodářské politiky. A to je, že za poslední rok téměř všechny centrální banky na světě razantně zvyšovaly úrokové sazby. Což potom následně, když se spojí dohromady tady tyto dvě poznámky z finanční matematiky a řekněme z historie, aktuální historie hospodářské politiky, tak dluhopisy si prošly velmi hlubokými propady cen právě kvůli tomu, že se zvyšovaly ty úrokové sazby. Dokonce se dá říct, že řada těch dluhopisových indexů, kteří měří vývoj dluhopisového trhu, a v letošním roce zaznamenali nejhlubší propady za 40 až 50 let. No a teď se dá jako na to dívat buď jako to, co se stalo ve zpětném zrcátku, nebo to, co vidíme před sebou. To, co mají ty dluhopisy za sebou, jsou velmi hluboké ztráty a velmi negativní vývoj od začátku roku. To, co mají ty dluhopisy před sebou, tak je, že nabízí výnosy do splatnosti, které ty dluhopisy nenabízely poslední jednu až dvě dekády. A právě tady tato, řekněme, atraktivita a ten negativní vývoj, kterým se ty dluhopisy jako prošly, je velmi pravděpodobně tou příčinou toho zvýšeného zájmu o dluhopisy nebo o investice do dluhopisu obecně.
Super, děkuju. Já nevím, Martine, chceš něco doplnit k tomu?
Já myslím, že ne, Petr to řekl vyčerpávajícím způsobem.
Dobře. Vypadá to tedy, že se blízká na lepší časy, alespoň pokud jde o dluhopisy. Ale jaký je potenciál investice do dluhopisových fondů? Můžeme tedy říci, že aktuálně stále zajímavé zainvestovat, nebo ta správná chvíle již proběhla? A dá se očekávat, že i v novém roce budou dluhopisy nabízet atraktivní zhodnocení?
Já tady můžu navázat na to, co řekl Petr, tím, že ceny dluhopisů v roce 2022 poměrně výrazně klesly, tak se vlastně automaticky, je to čistá matematika, zvednul ten jejich výnosový potenciál do budoucna. Jinými slovy, ty úrokové sazby, které centrální banky zvýšily u těch krátkodobých úložek, tak se promítly do potenciálu a výnosu i těch delších úložek, což můžeme přirovnat k dluhopisům. A když bychom se třeba podívali na naše dluhopisové fondy, tak samozřejmě ten potenciál je trošičku jiný u vysloveně konzervativních investic. A to znamená fondy, které se soustředují na státní nebo kratší podnikové dluhopisy velkých bezpečných firem, tak ten potenciál na další 2-3 roky mají někde mezi 5,5 až 6%. Pokud půjdeme do světa podnikových dluhopisů, tak nějaký mix kratších podnikových dluhopisů, tak takový fond může mít potenciál až mezi 7,5 a 8% v dalších několika letech. A když prodloužíme i ten horizont a půjdeme k delším podnikovým dluhopisům, tak se můžeme dostat třeba až k 9%. A co se týče té otázky, jestli je ta správná doba, kdo se trošku ve světě investování pohybuje, tak ta zkušenost je a dobře ví, že nikdy nelze trefit tu jedinou správnou dobu. Já myslím, že pro dluhopisy to období je příznivé, ten potenciál je slušný pro další roky a myslím, že tady v zásadě není na co čekat.
Super, děkuju. Petře, chceš k tomu něco doplnit?
Já bych tomu doplnil jenom něco drobně, přesně to, co říkal Martin, že vlastně to pomyslné dno nezná nikdo, dopředu ho nikdo nedokáže určit, ale máme pocit, že vlastně vzhledem k tomu, co si prošly ty dluhopisy v tom letošním roce, tak v tom delším horizontu 2-3 let, v tom investičním horizontu nabízí potenciál. Zajímavý. Určitě se nedá jako vyloučit to, že ještě v příštím roce přijde třeba ke zvyšování úrokových sazeb a že přijde nějaký negativní impuls na ocenění těch dluhopisových investic. Ale to, co už je tady jako na začátku jasný, je, že ty dluhopisy na rozdíl od toho začátku letošního roku se na začátku toho příštího roku můžou opřít o zajímavý úrokový příjem, který ty dluhopisy nenabízely, jak už jsem říkal, jednu až dvě dekády. To znamená, že i když tam může přijít nějaký negativní impuls, tak už to nebude tak negativní a naopak můžou nabízet výhodu těch dluhopisových investic a to je, řekněme, nějaký jasně zaručený stabilní úrokový příjem.
Děkuji. A já vlastně teďka využiju to, jak jsi naznačoval o těch úrokových sazbách, že je pravděpodobné, že se mohou ještě zvyšovat v příštím roce. My můžeme říci, že dluhopisy se rychle přizpůsobují dění na trhu, respektive právě reagují na rostoucí úrokové sazby. A myslíte si, že ty úrokové sazby jsou už na svém vrcholu, nebo bude následovat teďka tedy pokles, anebo zůstaneme ještě nějakou chvíli na maximech? A ještě jenom doplním, jak se k tomu staví Česká národní banka.
Kdybych začal tou poslední otázkou, jak se k tomu staví Česká národní banka, opakuji to vlastně jako, že Česká národní banka je tady v rámci tohoto, řekněme, cyklu hospodářské politiky globální lídr. Začala zvyšovat úrokové sazby jako první, už v loni v červnu, a dokonce jako první je přestala zvyšovat, kdy na konci léta, nebo v červnu, zvýšila sazby na 7% a od léta opakovaně a relativně jasně naznačuje, že neplánuje v dohledné době zvyšovat úrokové sazby, pokud ji k tomu něco zásadního nedožene. To znamená nějaký jako výraznější inflační vývoj v příštím roce. Toto je základní scénář, to znamená, že úrokové sazby ČNB jsou již na vrcholu, ale na druhou stranu ty hlasy, které přichází z České národní banky, jsou, že ten pomyslný vrchol nebo vrchol kopce nebude ostrý, ale že půjde spíš o náhorní plošinu. To znamená, že ty úrokové sazby zůstanou zvýšené na těch úrovni 7% a výrazně delší dobu, pravděpodobně následující rok. Ty ostatní centrální banky třeba ve střední Evropě trochu nás jsou jako v těsném závěsu za Českou národní banku, to znamená už přestali zvyšovat úrokové sazby a tvrdí, že už jsou taky na tom svém vrcholu. Ty ostatní velký, řekněme centrální banky na západě, sice dál zvyšují úrokové sazby, ale dneska už jsou ve fázi toho, kde vyhlíží, že je ten vrchol. Zítra je tam zasedání amerického Fedu, ve čtvrtek Evropské centrální banky. A u toho amerického Fedu už se očekává, že to, co má před sebou, je zvýšení možná na dvou, na třech zasedání v závislosti na tom jako kroku. A už se i tady na těchto trzích vyhlíží ten vrchol těch úrokových sazeb. Tady trochu vzniká jako rozdíl v očekávání. Ty trhy vzhledem k ekonomickému vývoji předpokládají, že ten Fed v relativně dohledné době, to znamená do roka, začne snižovat sazby. Ten Fed se naopak, jako ti představitelé Fedu říkají, ne, my ty úrokové sazby budeme držet na zvýšené úrovni podstatně déle. Z tohoto bych řekl, jako, že se budou snažit kopírovat to, co dělá tady Česká národní banka u nás.
Super, děkuji. Martine, máš k tomu nějaký komentář?
Já myslím, že ne, v tuto chvíli.
Než přejdeme k další otázce, tak já znovu připomenu, že se můžete zapojit do diskuze, ať už máte otázku na Petra nebo na Martina nebo na oba dva. Stačí, když se přihlásíte jako řečník a já vás přepojím sem k nám do éteru. My jako JNT skupina také máme samozřejmě v nabídce dluhopisové fondy, to vlastně už Martin zmiňoval, a já bych tedy se zeptala, jak si stojí naše dluhopisové fondy, jaká je strategie, pokud jde o jejich složení.
Tak těch fondů, které investují do dluhopisů, máme vícero, právě, že ten trh se snaží obsáhnout ve své šíři, to znamená, že máme fond JNT flexibilní, dluhopisový, který se zaměřuje na ty konzervativní státní a podnikové dluhopisy. Pak máme dluhopisové fondy, které, jako je třeba JNT Money, což je naše vlajková loď, který se zaměřuje na podnikové dluhopisy spíše s kratší a střední splatností. A pak máme dluhopisové fondy, které se zaměřují zase na ty podnikové dluhopisy, ale jsou schopny nakoupit i delší a cílit potom vyšší výnos. Samozřejmě ten letošní rok byl pro investice do dluhopisů poměrně náročný, jak už Petr zmínil na začátku. Ta strategie letos, především v první polovině roku, spočívala v tom, hrát dobře obranu, když to řeknu fotbalovou strategií, ubránit se co nejvíc tomu negativnímu vlivu prudce rostoucích úrokových sazeb na přecenění našich fondů a pak mít možnost se odpíchnout, odstartovat v těch momentech příznivějších pro dluhopisy k tomu potenciálu, který se tam mezi tím nahromadí. Takže pokud jde o konkrétní výsledky, tak třeba ta naše vlajková loď JNT Money v první polovině roku ztrácela, pak se to postupně začalo otáčet a teď od začátku roku ten fond je v plusu kolem 2,5%. Například fond JNT Bond, který je právě trošičku agresivnější a má vyšší výnosové cíle, tak je stále ještě asi 3% letos v mínusu, ale zase ten potenciál, který je v tuhle chvíli nakoupený uvnitř, tak bych řekl, že je podstatně vyšší, než je třeba u těch konzervativnějších fondů. Pokud jde o tu strategii, tak tam je důležité, vy jako investor, jestli si vybíráte fond, který je vlastně pasivní, který sleduje nějaký index, anebo fond, který je aktivně spravovaný. Ten indexový nebo pasivní fond vlastně v zásadě příliš nemění složení toho portfolia, pokud se nezmění sám index. Takže tam je v zásadě jedno nakoupené portfolio, které vy dlouhodobě držíte. U toho aktivního fondu aktivních strategií, což je ten náš případ, což je cesta, kterou jsme se vydali my, Tam se portfolio manažer fondu snaží reagovat na situaci a to portfolio měnit a vybírat takové investice, které jsou právě pro ten moment, pro ten aktuální výhled nejvhodnější. Takže třeba, když se vrátím k té první polovině roku, tam dávalo smysl co nejvíc zkrátit to portfolio, soustředit se do kratších dluhopisů, které jsou právě nejméně citlivé na ty změny úrokových sazeb, a zvyšovat zastoupení hotovosti, to znamená používat i krátkodobé úložky, termínované vklady uvnitř těch našich fondů. A pak v momentu, kdy se začne blížit nebo už je na obzoru ten vrchol zvyšování úrokových sazeb, tak to je většinou spojené s tím, že se začne vyhlížet trošičku z horší kondice ekonomiky a možná se začne očekávat v nějakém horizontu, což může být za půl roku, za rok nebo i za dva, ale ty trhy se dívají hodně dopředu, tak ten trh třeba může začít očekávat i pokles úrokových sazeb. A to v kombinaci s horší kondicí ekonomiky je prostředí vhodné pro státní dluhopisy. Tam se jim začíná dobře dařit. Takže my jsme kolem poloviny letošního roku a v průběhu podzimu začali navyšovat pozice ve státních dluhopisech, především prvně v českých státních dluhopisech, pak jsme zařadili americké desetileté státní dluhopisy. A pak přijde moment, kdy má smysl v těch portfoliích trošičku začít zvyšovat to riziko a začít tam nabírat i podnikové dluhopisy zase s vyšším výnosovým potenciálem do budoucna. My jsme během pozdního podzimu, během října a listopadu začali navyšovat pozice právě i v těch bezpečnějších podnikových dluhopisech a tohle je situace, ve které se nacházíme nyní. Pro ten příští rok je samozřejmě důležité, jak daleko bude americká centrální banka, evropská centrální banka úrokové sazby dál zvyšovat a jak ostře na to bude reagovat ekonomika. Očekává se, že ta ekonomika zpomalí. Teď je otázka, nastane přímo recese, nastanou nějaké vysloveně ekonomicky těžké časy nebo to bude nějaké hladké přistání. A právě podle toho, jak se to bude vyvíjet, budeme v těch portfoliích dále reagovat a každopádně zůstaneme u aktivní správy.
Super, moc děkuji. Znova tedy připomínám, že i vy z posluchačů máte určitě prostor, jestli máte nějaký vlastní dotaz nebo máte nějaký doplňující dotaz k tomu, o čem tady diskutujeme, tak budeme moc rádi, když se zapojíte. A už to teďka tady zaznělo v tom, co Martin povídal, protože samozřejmě i v případě dluhopisů je nutné dávat pozor, do čeho investujeme. Ne každý dluhopis je bezpečný. A jestli teda správně jsem vyrozuměla z toho, co tady teďka říkáme, tak je lepší se zaměřit spíše na ty státní a stabilní firemní dluhopisy, nejen teda z hlediska bezpečnosti, ale i pokud jde o výnosy, jsou v tuhle chvíli zajímavější výnosy právě v těchto dluhopisech. Možná Martine, jestli doplníš?
Jestli teda můžu doplnit, na to není jedna odpověď, která by byla platná v každý moment. V každý čas a v každé ekonomické situaci je ta vhodná strategie trošičku jiná. Ona se v průběhu času mění a tak, jak jsem popisoval, v prostředí, kdy je výhled na nějakou ekonomickou recesi a blíží se konec zvyšování toho cyklu zvyšování úrokových sazeb, tak tam dává smysl se soustředit na dluhopisy bezpečné, to znamená státní, popřípadě podnikové dluhopisy těch největších firem s takzvaným investičním ratingem, to znamená s velmi vysokým hodnocením toho kreditu, důvěryhodnosti té firmy. Pak, když v tom cyklu se posuneme dál a ta ekonomika se začne vynořovat z těch hrozeb zpomalení recese a začne se blízkat na lepší časy, tak pak má zase smysl se začít dívat na dluhopisy s vyšším výnosovým potenciálem, protože v ten moment začnou podnikové dluhopisy obecně svou výkonností vysoce převyšovat dluhopisy státní. No, takže se vracím k té aktivní strategii. V tuhle chvíli v těch portfoliích samozřejmě máme zastoupeny jak státní, tak podnikové dluhopisy. Vždycky to je nějaký mix, ale v posledních měsících jsme spíše navyšovali ty státní, respektive lehce ty podnikové s opravdu tím nejvyšším kreditním ratingem a čekáme na vhodný moment, kdy zpátky budeme ve větší míře navyšovat i ty výnosnější podnikové dluhopisy.
Děkuji. A ještě se jenom zeptám, možná taky na to není úplně jednoznačná odpověď, ale můžeme tedy říci, že v tuhle chvíli je zajímavější investice právě prostřednictvím dluhopisových fondů, když ji srovnáme třeba s přímou investicí do dluhopisů?
A to je zase asi složitější otázka. Já bych na ní odpověděl v tom smyslu, že samozřejmě fond má nějaké svoje náklady, nějaké svoje poplatky, takže když vy jako investor půjdete přímo, tak tomuhle tomu poplatku, jinými slovy odměně toho manažera za tu správu, tak se vyhnete, tak něco ušetříte. Takže tohle je jakoby výhoda té přímé investice. Samozřejmě další výhoda, máte nějaký pocit, že to máte ve své moci, že jste si sám udělal nebo udělala to svoje investiční rozhodnutí. V případě, když využijete servis toho profesionálního správce, tak samozřejmě přenášíte část té zodpovědnosti na toho správce, což pokud si ho vyberete dobře, tak by to měla být výhoda. Dáváte tu důvěru někomu, kdo se v tom prostředí vyzná, kdo ho dlouhodobě sleduje a kdo je schopen velmi rychle reagovat. Další výhoda je, že ten velký fond, pokud soustředí peníze mnoha investorů, tak je schopen těch dluhopisů do svého fondu, do toho portfolia nakoupit velké množství a vy rozkládáte to riziko mezi mnoho investic, což je obzvlášť u těch podnikových dluhopisů důležitá věc, protože když investujete do jednoho dluhopisu, tak vaše investiční štěstí a vaše budoucnost stojí a padá s úspěchem toho jednoho emitenta, té jedné firmy. A když se té firmě náhodou nezadaří a nebude vám schopna tu půjčenou částku vrátit v plném rozsahu, tak na vás ta ztráta dopadne naplno. Pokud jste investovali prostřednictvím fondu, tak ten fond je rozložen mezi velké množství, třeba 30, 50 nebo i více různých emitentů, různých dlužníků, firm, které si půjčují. A pokud tam něco nevyjde, tak ten fond to postihne v rozměru prostě několika desetin procenta, vy to v zásadě jako investor na té výkonnosti ani nepoznáte. Tak to je další vlastně výhoda té cesty prostřednictvím fondu. Takže zase není na to úplně jasná, jednoduchá odpověď. Každý si svou cestu může vybrat a my jako správce se samozřejmě snažíme ukázat, že pokud se rozhodnete využít našich služeb, tak ta výkonnost tomu bude odpovídat, tak ten servis prostě za ten určitý poplatek, který je s tím spojen, tak za to stojí.
Super, moc děkuju. Petře, doplníš k tomu něco?
Já bych měl jenom k tomu pár drobných poznámek, protože to, co říkal Martin, bylo vyčerpávající. Jednu bych ještě jako zdůraznil, a to je ta likvidita. Že když investuji do jednoho dluhopisu, tak je to prostě sázka na jednoho koně a držím teoreticky ten dluhopis až do splatnosti. To znamená, že většinou mám s tou investicí omezenou likviditu a to jedinou likviditu mi přináší pravidelně vyplácený kupóny. A naopak ta dluhopisová investice může mít výhodu v tom, že můžu provádět pravidelné investice. Můžu pravidelně dokupovat a rozšiřovat to své investiční portfolio vzhledem jako ať už ke svým možnostem nebo vývoji na trhu, stejně tak můžu velmi snadno ty svoje investice zlikvidnit, to znamená převést zpátky na peníze u té investice do toho jednoho nebo do těch konkrétních dluhopisů je to o něco složitější. Naopak, jak bych řekl, to je jako drobná výhoda nebo vlastnost toho, když investuji do toho dluhopisu a předpokládám, že ho držím až do splatnosti, tak mě tolik jako netrápí ty výkyvy ceny toho dluhopisu, tak jak se to projevuje u tom pravidelném přecenění toho dluhopisového fondu, protože já ten dluhopis držím do splatnosti, ten mi ten mě vrátí plnou částku a jenom mě mezi tím platí ty pravidelné úroky. Takže jenom závisí to i na tom typu investora a co od té investice očekávám, co je nejvhodnější asi z toho jako vybrat.
Já možná ještě doplním jeden faktor, na který jsem zapomněl, a to je trošičku jiné daňové zacházení přímé investice a fondů. Vy jako investor, když dostanete úrokovou platbu z dluhopisu, tak je daněna 15%, ať už u zdroje u českých dluhopisů, nebo si to budete muset zdanit sami u dluhopisů zahraničních. A ten fond má trošičku lepší daňové zacházení, on dostává ty úrokové platby v plné výši a jednou za rok ze svého zisku odvádí 5% daň, takže tam to daňová zátěž fondu je lehce nižší než daňová zátěž té přímé investice. A vy jako investor do fondu, pokud ten fond podržíte více jak 3 roky, tak už potom neplatíte žádnou daň se zhodnocení toho fondu.
Moc děkuji a znovu připomínám, že i vy z publika si můžete zapojovat se svými dotazy. Budeme rádi, když se někdo přihlásí. A já bych se vrátila zpátky k výnosům. Pokud bychom dluhopisy porovnali s dalšími investičními příležitostmi a produkty, ať už se jedná o akcie, komodity nebo třeba kryptoměny, v čem vidíte hlavní výhodu dluhopisu? Jestli můžu poprosit tebe, Petře?
Ano. Mně to přijde, hodně bych jako trochu navázal nebo zopakoval to, co říkal Martin, z hlediska výběru toho, ty jednotlivé dluhopisové investice. Ono to platí obecně i pro ty investice, že žádná ideální investice neexistuje. Každá investice, ať už jsou to akcie, ať už jsou to dluhopisy, ať už jsou to komodity nebo v poslední době moderní, populární kryptoměny, jako třída i jako jednotlivá investice mají některé svoje vlastnosti a jejich výhodnost se mění v čase a na těch podmínkách. To znamená, je potom přínosné a výhodné ty investice kombinovat, aby to portfolio jako celek mohlo těžit z výhod těch jako dílčích investic a snažit se trochu zmírňovat ty jejich nevýhody. To, co je velká výhoda těch dluhopisů vůči těm ostatním investicím, který můžeme označit jako rizikový, ať už jsou to akcie nebo komodity, je, že mají o něco menší výkyvy a mají tady ten dluhopis vždycky tu jistotu, ty splatnosti, a v předem stanovené datum a to, že bude pravidelně vyplácet předem stanovený úrok, že to bude přinášet nějaký pravidelný příjem. Což je ta výhoda. Kdybychom se podívali do historie statisticky třeba index dluhopisů americké vlády, ale našlo by se to i u jiných, málo kdy udělá za jeden měsíc výraznější propad než 3-4% nebo i 5%. Naopak u akcí toto je relativně běžná volatilita. Je naprosto normální, že během roku ty akcie propadnou za jeden měsíc o 5% a zase jiný měsíc jako poskočí znova o 5-7%. Toto ty dluhopisy nedělají, je to jako řekněme jako stabilnější investice. Trochu je to kompenzováno tím, že nabízí o něco v dlouhým dalším období nižší zhodnocení. Proto říkám, je vždycky ten poměr mezi rizikem a potenciálním výnosem, je to, co je na té investici zásadní a to, jak se to mění v čase a v který ten čas je jako výhodnější víc preferovat ty stabilnější investice nebo konzervativní investice a kdy ty rizikové. Říkal to Martin i o těch dluhopisech, platí to tady obecně i o ty širší paletě těch investičních nástrojů. Pokud tady vzniká obavy o recesi ekonomice v Evropě i v, ve Spojených státech, jsou už tady vyšší úrokové sazby, tak to je prostředí, které by spíš mělo vyhovovat těm, řekněme, konzervativnějším investicím v okamžiku, kdy začnou postupně opadat ty obavy z recese a ta ekonomika se bude z toho dostávat, tak to začne přicházet na ty rizikovější investice. V první řadě to budou korporátní dluhopisy nebo rizikovější korporátní dluhopisy a teprve potom v následujícím kroku to budou ty, řekněme, ještě rizikovější investice a to jsou akcie.
Já ještě bych poprosila Martina, v čem vidíš ty, Martine, hlavní výhody dluhopisů v porovnání s ostatními příležitostmi a produkty?
Já bych Petra doplnil a souhlasil s ním v tom, že je to vždycky o nějakém vhodném mixu, takže minimálně mix toho, že máme nějakou hotovostní rezervu na nějaké neočekávané záležitosti, která je na nějakém spořícím účtu, pak máme nějakou konzervativnější, bezpečnější část portfolia našich investic, které budou představovat dluhopisy a pak máme nějakou výnosovější část, kterou budou představovat buď to ty rizikové dluhopisy v kombinaci s akciemi nebo třeba jenom akcie, tak vždycky je to vhodné nastavení tohodle toho mixu. A co bych možná doplnil, my jsme si tady od finanční krize, která teda byla v letech 2008-2009, vlastně zvykli na to, že úrokové sazby jsou velmi nízko. Oni od té doby postupně klesali, až v mnoha případech dosáhli nulových hodnot, někde dokonce i záporných hodnot. A my jako investoři jsme si vlastně odvykli, že se dívat na dluhopisy jako na něco, co nese ten pravidelný výnos, který je opravdu jako zajímavý, který nějaký smysl dává. A po těch mnoha a mnoha letech ta doba se zpátky vrátila. Jo? Že dneska i ta relativně bezpečná dluhopisová investice tak má nezanedbatelný pravidelný výnos, což je prostě obrovská deviza. A byla by chyba vlastně jet v tom, na co jsme si zvykli posledních 10-12 let, kdy jsme ty dluhopisy prostě odsunuli stranou jako něco, co prostě nic nenese, od čeho nemůžem nic očekávat. No, takže na tohle bych upozornil, že ta doba dluhopisů se opět vrátila a do toho, v rámci toho mixu, což zase znova zdůrazňuji, je to vždycky mix, není to zase o tom, že přesunu všechny peníze jenom do dluhopisů, ale v rámci toho mixu opravdu znova začaly dávat velký smysl.
Já moc děkuji a náš čas a prostor se pomalu chýlí ke konci, ještě tedy znovu vyzvu vás publika, jestli máte nějaké dotazy, tak nyní je prostor, určitě se hlašte. Vypadá to, že nikdo žádný dotaz nemá. Ano, už ano, vidím tady Jiřího, super. Můžete mluvit? Dobrý den. Teď nevím, jestli se slyšíme.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Dobrý den, Jirka Loves. Já bych měl jeden dotaz navazující na to poslední téma. První věc, moc děkuju za ten formát, je to naprosto super. A vlastně v posledních letech tak jsme četli právě o tom, jestli ten koncept 60% akcie, 40% dluhopisy, jestli je pořád ještě správný. A jak to bude do budoucna? Myslíte si teda, že se tady ten koncept zpátky vrátí, že dluhopisy zase budou hrát roli nejenom v tom krátkodobém horizontu, ale i v tom delším horizontu? Děkuju.
Tak jestli můžu já, tak určitě to je přesně to, co jsem říkal na závěr, že v tom konceptu 60-40, tak těch 40, což je ta americká správná váha těch dluhopisů, tak tam přestali postupně dávat smysl a z těch 40 se možná stalo 30, pak 20, pak 10 a někdo už ty dluhopisy úplně odsunul, odvrhnul, zapomněl na ně. tak si přesně myslím, že dneska ta doba se vrátila, kdy určitá váha v dluhopisech dává perfektní smysl. A možná pro někoho to třeba bude i opačně dneska, že těch dluhopisů tam bude mít 60 a těch akcí tam bude mít jenom 40. A teď záleží, jestli to chcete podržet prostě fixně a nestarat se o to a takhle to mít dlouhodobě, anebo se tohle samozřejmě dá i v čase měnit. Dneska, pokud to chcete měnit, tak dneska je ta doba, podle mého názoru, kdy ty dluhopisy má smysl třeba i proti akcím trošičku nadvažovat, trošičku podtrhnout, zvýraznit, ale nastane zase zpátky doba, kdy ty dluhopisy třeba už něco zase vydělají, ten jejich potenciál zase trošičku klesne a bude dávat smysl se zase více třeba přesunout do akcí.
Já bych jenom tady ještě drobně doplnil, Martina, zopakoval to, co jsem říkal. Většina těch centrálních bank dneska říká, že zvyšuje úrokové sazby a plánuje je na ty, řekněme, zvýšené úrovni držet delší dobu. Což je něco, co by nahrávalo tomu, co říká Martina, na to, co vy se ptáte, že by dluhopisy měly nést delší dobu, řekněme, stabilní, vyšší úrokový výnos, a nahrávalo by to tomu, co jsme tady zmiňovali, to znamená, že by se měly zpátky stát jako nějakým základním prvkem nebo základním stavebním prvkem toho investičního portfolia, protože ponesou stabilní výnos.
Tak já moc děkuji za dotaz a kolegům za odpovědi a dávám tedy další prostor dalším posluchačům. Máme tady nějaký další dotaz? Tak zdá se, že už nikdo další dotaz nemá. Ano, ještě tady je další. Jakub, ano, Jakube, můžete mluvit. Jakube, slyšíme se?
Dobrý den, tady je Jakub Šlezár.
Dobrý den.
Já jsem položil dotaz prostřednictvím zprávy a nevím, jestli tak mohu činit, ale mohu to teď říct, jestli je možný.
Určitě.
U dluhopisu Moneta, který teď emituje vaše banka, stojí promiňte, je to ten dluhopis MB8/26 a tam se uvádí, že tento dluhopis je nezajištěný. Mohli by pánové prosím vysvětlit, co znamená v případě defaultu, že dluhopis je nezajištěný? Děkuji.
Tak jestli se toho můžu ujmout já, tak pokud je dluhopis zajištěný, tak to znamená, že oproti té půjčce, kterou dluhopis představuje, tak stojí nějaké aktivum, které je přímo vyčleněno přednostně na uhrazení závazků budoucích z toho dluhopisu. Takže může to být třeba v případě výrobní firmy nějaká výrobní hala nebo technologie, nebo jsou firmy, které vyčlení třeba svou obchodní značku. V některých případech, pokud ten dluhopis třeba vydává holdingová společnost, tak to zajištění představují akcie těch jednotlivých výrobních nebo produkčních společností, které jsou vlastně v rámci nebo pod tou holdingovou společností. To znamená, ty závazky z toho dluhopisu můžou být zajištěné třeba těmi akciemi těch jednotlivých firem. Takže tím jsem vysvětlil pojem zajištěný. Pokud je ten dluhopis nezajištěný, tak žádné konkrétní takhle vyčleněné aktivum není a ten dluhopis je se všemi ostatními nezajištěnými závazky, obecným závazkem té firmy. Takže potom ta firma samozřejmě hradí ty úroky a tu jistinu ze svého běžného provozu, popřípadě z nějaké další půjčky. A pokud by nastala ta horší situace, že ta firma není schopná své závazky splácet, tak V takovém případě se prvně realizují ty zajištěné dluhopisy proti těm zástavám, když to tak řeknu, a pak z toho, co vlastně v tom majetku firmy zbyde, tak z toho se realizují a splácejí ve stejném poměru všechny nezajištěné závazky, to znamená všechny další vydané nezajištěné dluhopisy nebo bankovní půjčky, tak ve stejném poměru z celého zbývajícího majetku firmy jsou uspokojeny. Jestli je to takhle srozumitelné a dostatečné.
Já věřím, že ano. Petře, chceš tomu něco doplnit?
Jenom technickou poznámku, že ty dluhopisy vydává banka Moneta Money Bank, to je emitent, a J&T banka je jenom aranžér, to znamená jenom zajišťuje technicky vydání těch dluhopisů a řekněme spojuje toho emitenta s investory do toho dluhopisu. To je jenom jako technická věc z hlediska těch pojmů. A jenom obecnou poznámku, nechci to příliš jako zesložitovat, ale akciové investice jsou většinou na jednu stranu jednodušší, že ta firma má jednu akci, kdežto ty dluhopisové investice jsou neporovnatelně složitější a komplikovanější, nejenom tím, jestli ten dluhopis je zajištěný, ale o tom, jakou má splatnost. A ještě se u těch dluhopisů rozlišuje, jestli ten dluhopis je takzvaně seniorní a juniorní. Že kdyby nastal ten default, tak se napřed splácí ty seniorní dluhopisy a až se splatí všechny seniorní dluhopisy, tak se pak přichází na ty juniorní. Ale to je jenom jako taková drobná poznámka o tom, že ten svět dluhopisů je náročnější a složitější investiční prostředí, než to, co známe jednoduše, než to, co vidíme třeba jako u akciových investic.
Každopádně já doplním, právě s tou návazností na akcie v případě defaultu bankrotu té firmy, tak se splácí tedy ty dluhopisy podle seniority a až teprve se splatí i ty nejjuniornější, vlastně nejméně preferované dluhopisy, tak pak teprve přichází řada na akcionáře té firmy. To znamená, až když jsou splaceny veškeré závazky a něco v té firmě vlastně zůstane, tak teprve to se rozděluje mezi akcionáři. Takže v tomto pohledu lze říct, že akcie je vlastně ještě juniornější než nejjuniornější dluhopis nebo závazek, který ta firma má vydán.
Super, já moc děkuji za dotaz i odpovědi. A ještě jsem si všimla tady dalšího dotazu v komentáři od Pavla, který se ptá, jaký dluhopisový fond byste mohli doporučit. Já tedy nevím, nakolik můžeme být konkrétní, ale předávám vám slovo, kolegové.
Já bych to řekl, než obecně zas neexistuje obecné doporučení nějaké správné investice. Vždycky si pak musíme říct, co od té investice chci, jaké jsou mé cíle a jaké jsou omezení, to znamená i třeba z hlediska toho riziku, jako ty výkyvy. A potom se dá doporučit nějaký ten správný dluhopis, řekněme, nebo správný fond, který je třeba zaměřený na peněžní trh nebo na krátkodobé dluhopisy, nebo je zaměřený na státní dluhopisy, nebo na rizikové dluhopisy, nebo ten jejich mix, nebo na rizikové dluhopisy, nebo na nějaké extrémně rizikové dluhopisy, třeba v rámci emerging markets. To znamená napřed je si stanovit, co od té investice do dluhopisového fondu chci, a pak se dá vybrat ten vhodný dluhopisový fond podle tady těchto požadavků, jako obecně. A tady asi nevím, jestli to můžeme říct, ale jako ty fondy, které spravuje Martin, určitě by se nepochválil, jsou jako jedny z těch nejlepších, které na trhu tady jsou.
Já určitě nemůžu vám jakoby takhle doporučovat bez znalosti těch vašich investičních omezení, ale můžu z toho našeho, z té naší nabídky vlastně nabídnout buď to fond J&T flexibilní dluhopisový, který se zaměřuje na ty nejkonzervativnější investice, to znamená především státní dluhopisy a dluhopisy konzervativních podniků. A pak je, a jdem po té škále, nějaké vyšší očekávání výnosů a samozřejmě vyšší riziko, tak jdem po té škále postupně nahoru. Pak je fond J&T Money, který se soustředuje na podnikové dluhopisy, spíše kratší splatnosti. A pak jsou dva fondy, které se zaměřují na dluhopisy i delších, podnikové dluhopisy i státní dluhopisy těch delších splatností. Samozřejmě mají tím pádem větší výkyvy, ale je vyšší potenciál výnosu. A to je fond J&T Bond, který je částečně investován na zahraničních trzích a částečně ve střední Evropě, v tom našem regionu. A fond J&T Credit Opportunities, který se soustředuje především na ty zahraniční dluhopisové trhy. Takže tohle je průřez tou naší nabídkou. Pokud byste se rozhodl právě pro něj, tak z těchto fondů je možné vybírat.
Super, já moc děkuji a doufám, že jsme Pavlovi odpověděli. A pokud se tady správně dívám, tak žádný další dotazy už tady nevidím. A náš čas a prostor už se opravdu nachýlil ke konci, tak bych ráda poděkovala jednak vám všem posluchačům. Doufám, že jsme vám zpříjemnili dnešní ráno. Samozřejmě také moc děkuji kolegům za zajímavé povídání a stejně tak moc děkuji za dotazy z publika. Přeji vám všem úspěšný den a budu se zase těšit na slyšenou.
Na slyšenou, pěkný den.
Děkuji, krásný den.